gurmuu murtii ummataa biraa kennameef miseensa poolisii adii ka dargaggoo gurraacha Ameerikaa tokko kutaa San Luis Missouri keessatti ajjeese balleessaan itti muramin hafirraan kan ka'e lammiiwwan Ameerikaa addaan qoodamanii jiran. Kaan isaanii haqa dhabiinsa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa irratti raawwatame ilaalchisee aarii qaban ibsaa jiran, kaan immoo adeemsa nageenyaa akka kabajamu gaafataa jiru. Gabaasaa Zalaat Kaahook jaalanne dhiyeessa.
Magaalaa Fergusan kan Missourii keessatti namoota murtii kenname mufataniin halkan guutuu biyyattiin gubataa turte. Manneen daldalaa hangi tokko guutummaatti daaraa ta'aniiru. Konkolaataa hedduun gubatanii kaan immoo caccaban. Bulchaan kutaa kanaa Kibxata Kaleessaa waardiyyaan biyyoolessaa tasgabee akka eegsisuuf ajajanii magaalaa uummanni ishee harka caalaan gurraachota ta'an hokkara haaraa akka hin kaafne akkasumas saaminsi akka hin gaggeeffamne dhaabuuf yaalan. Guutummaa Ameerikaa keessa kan jiran gareeleen lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabaniif qabsaan sagalee isaanii dhageessisaa kan jiran yoo ta'u, gurraachotaaf adii walqixxee ilaaluu dhabarra murtiin kun kenname jedhu.
We can no longer just allow funeral after funeral after funeral after funeral.
Nama ajjeefame awwaaluu ammas kabiraa awwaaluu ajjeechaa deddeebi'ee geggeeffamu nuti hin dandeenyu. Ammaan booda dhaabachuu qaba. Nama ajjeesuu kan biraas dabalanii ajjeesuun kun itti fufuun qabu.
Murtii ajjeefamuu Maayikel Biraawoniif kenname irratti mormuudhaan guutummaa Ameerikaa keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Hiriira Seent Luwiis itti gaggeeffameen alatti uummanni magaalaalee gurguddoo biyyattii Niyoorkiin dabalatee hiriiratti fufanii jiran. Hiriirtonni hedduun rakkoo bal'aa gaggeeffamu kun ilaacha akka argatuuf hiriirree jedhu.
I know that a lot of us gathered around Michael Brown, but he's one of thousands.
Murtii kenname irratti mufannaa uummanni dhageessisaa jiru dhageettii argachuu qaba. Hariiroon namoota gidduu kan ilaaleen hawaasa keenya keessa gammachuun akka hin jirreef gadduun isaanii beekamaadha.
Kanaaf ani kan na ajaa'ibsiisu haalli kun uumamuu isaatis jetteetti mana maree Yuunaayitid Isteets keessatti hooggantuu dimokiraatotaa akka ta'an Naansii Pelosii murtii kenname irratti mufannaa qaban ibsuudhaan waan gurraachota Ameerikaa irra ga'aa jiru kana dhaabsisuuf caalaatti irratti hojjetamuu qabaa jedhu.
The reaction obviously needs to be addressed. That is to say there is an unhappiness, a discontent in our
murtii kenname irratti mufannaa uummanni dhageessisaa jiru dhageettii argachuu qaba. Hariiroo namoota gidduu kan ilaaleen hawaasa keenya keessa gammachuun akka hin jirreef gadduun isaanii beekamuu qaba.
Mufannaa harka caalaan jiraattota Missouri murtii kana akka kennaniif filataman 12 irratti otoo hin taane caasaa eegumsa nageenyaa irratti kan fuulleffate fakkaataa ka jedhanis ni jiran.
I feel like things were thoroughly considered and that it was a just outcome.
Waan hundumtuu sirriitti ilaalamee dhumarratti murtii kanarra kan gaannatti fakkaata.
Lammiiwwan Ameerikaa hedduun seerri poolisii akka meeshaa waraanaan gargaaramu ajaju jijjiiramuu qabaa jedhu.
Qawwee qaama namaa adoochu yookaan ofuma sagalee guddaa dhageessisu gargaaramuu danda'u nama tuun ajjeesin mala biraan of eeguu ni danda'u.
Tokkummaan mootummootaa keessatti qondaalli waa'ee mirga dhala namaa kaleessa akka jedhanitti amantaa dhabiinsa uummata biyyattii hanga tokko keessa jiru Ameerikaan qorachuu qabdi. Kana malees attamitti loogiin gosaa seerri sirriitti hojiirra akka hin oolleef akka dhiibe ilaalamuu qabaa jedhu.